Noi stai tot.
Tere, head kuulajad! Rõõm on teiega taas kohtuda ja täna on stuudios Anneli Veevo ja Margit Prantsus. Rääkida võiks ju väga erinevatel teemadel ja küllab, kui naised kokku saavad, nad räägivadki väga erinevatel teemadel, aga täna oleme otsustanud kõneks võtta sellise asja nagu osadus või omavahel suhtlemine, koos olemine ja mind ärgitas selle teema peale rohkem keskenduma üks kirjakoht, mida ma täna hommikul lugesin. Ja kuulaja, millal sina viimati lugesid Pauluse kirja Fileemonile? Et see on selline väike kiri Uues Testamendis, me ilmselt ei sattu selle juurde nii sageli kui näiteks evangeeliumite juurde või isegi ilmutusraamatu juurde. Aga siin Paulus kirjutab Fileemonile. Ma tänan alati oma Jumalat, kui ma mõtlen sinule oma palveis, sest ma kuulen sinu armastusest ja usust, mis sul on Issanda Jeesuse poole ja kõigi pühade vastu. Et su usu ühendus minuga saaks vägevaks kõige hea tunnetamises, mis meis on Kristuse kohta. Sest mul oli palju rõõmu ja troosti sinu armastusest, sest et pühade südamed on kosutatud sinu läbi, vend. Sellepärast, kuigi mul on Kristuses palju julgust sind käskida, mida tuleb teha, ma siiski armastuse pärast pigemini palun sind. Siin on väga kaunid sõnad ja ma lugesin hommikul ühte teist tõlget, seal oli isegi otsesõnu mainitud mitte ühendust, vaid osadust. Mu mõte on ka viimastel aegadel liikunud selles suunas, mõeldes tagasi varasematele aegadele, et kas pole Anneli, kui ühiskonna kord oli selline, et sa ei saanud nii vabalt või avalikult uskuda, oli usklike inimesi ka sellel ajal, aga kui see oli kuidagi sellise pressi all ja oli võibolla rohkem tagakiusu kui tänasel päeval, siis kristlased kasutasid üsna iga võimalust, mis vähegi oli võimalik, et saada omavahel kokku, et olla osaduses, kinnitada oma usku ja nii edasi. Aga praegu me oleme kuidagi nii privaatseks muutunud ja me otsime pigem isegi võimalusi, et tahaks üksi olla. Või ma ei tea, kas ma kõnelen ainult enda ja väheste inimeste eest, aga mulle kuidagi on jäänud mulje, et neid kokkusaamisi usu pärast ja usu vendade ja õdedega, kas me hindame neid nii väärikalt, nagu seda tehti vanal ajal ja nagu seda ehk võiks teha ka tänapäeval?
Võibolla on üks põhjus selles, et tol ajal, kui saadi rohkem kokku nagu üksteise pärast, olime ka meie nooremad ja me olime noored ja vallalised, meil oli rohkem aega ja elu oli hoopis nagu teissugune. Ei olnud niimoodi, et sa õppisid kuskil koolis ja siis pidid samal ajal ka kuskil tööl käima, vaid sa said pühenduda nagu ühele asjale. Ja sul oli rohkem sellist kvaliteetset vaba aega, mida sa said siis jagata siis oma sõpradega või kogudusega või siis väikegruppiga või palveõhtuga või millega iganes. Et võibolla on nagu see üks põhjuseid, et täna meie aeg on nii palju ka muutunud, et kõike tuleb nagu teha kiiresti ja mitte ainult kiiresti, vaid sa pead nagu hästi palju asju üldse korraga tegema, et nii kui üks on lõppenud, pead kohe alustama teist või siis tegemagi viita asja korraga. Pluss siis on veel pereelu ja pluss siis, ütleme, meie ju oleme täiskasvanud, aga nagu nii väga aktiivsed, et siis on veel koguduse töö ja et neid asju on nagu liiga palju selleks, et veel mõelda, et saada kokku ja olla osaduses, sest selline tunne on, et sa ei jaksa enam.
Aga kas sa ei arva, et see on probleem? Kas me peaksime sellele kiire sellele vastu seisma? Noh, osalt on see võimalik, osalt see ei ole võimalik. Ja kas see on siis nii suur probleem, et meie elu on muutunud nii tihedaks ja hõivatuks? Või ongi aeg läinud edasi ja see on täitsa okei, et meil on vähem osaduse võimalusi?
No mõnes mõttes on see küll probleem, jah, ma arvan samuti nii, sest et kui me muutume individualistiks, me oleme ikkagi päris palju muutunud, kui me mõtleme praegu eestlasi näiteks, et me hoiame oma ette, no siin on omad põhjused, miks see on nii läinud, on ju, et sellest me nagu täna ei räägi, on ju siin viimased need aastad, kui üks kriis on teise otsa, on ju, aga et see on nagu tinginud selle, et me hoiamegi oma ette, aga sealt võib nagu edasi, ma arvan, minna täiesti sellise radikaliseerumiseni, mis on ju tegelikult väga, väga halb tulemus, et inimene on ikkagi loodud, ma ei taha öelda karjaloomaks, võib-olla isegi see oleks õige sõna, aga inimene on ikkagi loodud suhtlema üksteisega. Aga ise küsimus on jällegi see, et sa pead nagu ikkagi valima, kellega sa suhtled, et mis see nagu annab sulle. Et ei tekiks nagu seda tunnet, et ma jälle läksin sinna, jälle täiesti raiskasin oma aega, mida kõike ma oleks saanud selle aja, sest tegelikult nagu ära teha. Et seal on nagu see kvaliteedi küsimus ka, et mis see nagu selline osadus või see kokku saamine või suhtlemine grupiga või suure või väikse grupiga, mis see annab?
Kõike kindlasti ei saagi mingisse nagu vääringusse panna ja see võib ju olla ka mitut pidi, see ei ole ainult see, et mida mina saan, võib-olla mida mina annan või mis meie vahel tekib, äkki meil tekib mingi väga hea idee näiteks, et me saame kellelegi kolmandale olla kasuks ja Piibel ju räägib ka sellest, et raud ihub rauda, inimene ihub teist. See ei ole ainult abielu kontekstis, see on ka sõprade kontekstis, kellega iganes me kokku puutume, me kuidagi ikka mõjutame. Ja ma olen ikka ka seda meelt, et sa saad ka negatiivsetest asjadest ju õppida. Ma saan aru küll, mida sa mõtled. Ma ei taha ka minna sellisele üritusele, kus ma pidevalt pean endast ära lükkama mõtet, et mida ma siin teen, mida kõike ma sellel ajal praegu tehtud saaks ja kas see jutt, mida ma kuulen, kas see mulle midagi annab. Ma saan väga hästi aru, mida sa mõtled, aga võib-olla me peaksime rohkem eelistama siis sellist üks-ühele või ütleme väiksemas ringis osadust suurematele kokkusaamistele. Äkki need väiksemad osadusringid oleksid tulusamad sellepärast, et siis me saame inimesi rohkem ära kuulata. Võib-olla meie vajame, et meid ära kuulatakse, mingid asjad saavad meile selgemaks. Me saame aru, et sina mõtled niimoodi, väga huvitavalt mõtled. Minu mõtted on käinud hoopis teistpidi, aga äkki ma saaksin sellest midagi õppida, mida sina praegu räägid või see inimene nüüd rääkis küll natukene imeliku asja, et ma ei saa üldse aru, mida ta mõtleb. Või et kui me näeme midagi negatiivset, me hakkame mõtlema, et kas minul on ka mõni selline negatiivne asi, mida ma ei tahaks küll edasi levitada, nagu see inimene praegu tegi?
Ma toon siia ühe sellise kommentaari sisse, et ma olen elus päris palju õppinud psühholoogiat ja käinud loengutes ja üldse õppinud palju. Ja üks psühholoog kunagi ütles seda, et näiteks sõprus on tehing. Et miks inimesed on sõbrad oma vahel, et see on puhas selge tehing, et nad mõlemad saavad sellest kasu. Ja ma tean, et kui ma olen seda mõtet nagu inimestele nagu edasi annud, siis päris paljud nagu ärrituvad.
Et miks sa niimoodi ausalt ütled?
Jaa, et ei ole, sõprus ei ole tehing. Aga kui nad hakkavad nagu rahulikult mõtlema, siis nad leiavad, et aga äkki tõesti. Ja kui ma sinu juttu praegu kuulasin, kus sa rääkisid, et kas väiksem või suurem grupp ja et kui sa kuulad teist, et võib-olla sa saad sealt mingi idee. Aga see ongi ju tehing. see ongi see kasutegur, mida ju sina saad, eks ole, et sul ei ole see õhtu nii-öelda nagu tühja läinud, et sa ikkagi oled ju nii-öelda saama peal väljas, et midagi sa ikkagi ootad sellest suhtlemisest. Aga kui nüüd tulla tõesti selle juurde, et kas saada siis nagu väikestes gruppides kokku, siis kindlasti on see kasulik, jälle kasulik, eks? Aga just selle sama pärast, et tänapäeval minu meelest on nagu see seis, kus kõik tahavad rääkida, aga keegi ei taha kuulata ja inimestel on see puudu jääk, et neil ei ole kellegagi rääkida. selles mõttes rääkida, et kes neid ka nagu päriselt kuulaks. Et kui sa ka nagu vaatad mingeid seltskondi, ütleme sünnipäeva laud on ju, päris tihti on ikkagi niimoodi, et algul on kõik nagu sellised viisakad ja korralikud ja tagasihoidlikud, aga varsti see jutu vada käib üle laua risti põiki, kõik räägivad korraga. Selle pärast, kui sul on 10 inimest laua taga ja see, kellega sina tahab parasjagu rääkida, see on sul, ei pruugi sul vastas olla täpselt istuda või natukene viltu diagonaalis. Kuidas sa siis räägid, eks ole? Sina räägid temaga diagonaalis, sinu kõrvalistuja räägib teisega diagonaalis ja siis ongi niimoodi, et kui kolmas isik või noh, selles mõttes keegi uus isik astuks ruumi, siis ta mõtleb, mis siin toimub, et selline müra. Aga noh, need, kes seda jutuajamist nagu oma vahel peavad, nemad ikka kuulevad, on ju. Aga puudu on jah sellest, et tegelikult keegi nagu päriselt kuulaks ära, mis sul südamel on või millest sa nagu rääkida tahad või kuidas sa üldse elad. Ma veel natukene siin jätkan, et ma olen teinud eksperimenti viimase aasta jooksul, et kui ma käin tänava peal siis Kärdlas ja ma näen tuttavat inimest, noh me teretame ja siis ma küsin, kuidas sul läheb. Ja inimesed kõigepealt nad ehmuvad minu küsimuse peale ja mul on öeldud niimoodi, et appikene ma ei mäleta, millal keegi küsis mu käest, kuidas mul läheb, see vist oli 7 aastat tagasi, ütles üks inimene mulle. Ja nad peatuvad ja nad räägivad, et tead, mul läheb väga hästi või tead, mul läheb natuke kehvasti ja nad tahavad rääkida. Et kas see ei ole, ütleme tavaliselt, kas ei ole nagu meie kõikide hirm, et kui sa küsid, et kuidas sul läheb, et äkki inimene hakkabki rääkima, on ju, et noh, et kuhu ma siis põgenen. Aga tegelikult täna on nagu see seis, et keegi ei taha kuulata ja keegi ei kuula nagu seda inimest ära, kellel on omad mured ja omad asjad, mida ta tahaks teisega jagada.
Võib ju juhtuda ka sellist asja, sa mainisid näiteks sünnipäeva lauda või sellist seltskonda, kus on rohkem inimesi. Ma olen ise teinekord tundnud, et kui seal on mõned hästi aktiivsed kõnelejad või need, kelle hääl ikka kõige rohkem sellest seltskonnast üle kõlab, ma ise küll ei tahagi hakata siis midagi üldse rääkima või räägiksin pigem siis kellegagi, kes parajasti neid pidevalt rääkijaid kuulata ei taha, et ei taha võistelda küll kellegagi, sest mulle ei ole ilmtingimata tarvis, et ma peaksin oma sõnumi kuidagi saama edastada, et pigem ma tahaksin just nautida seda omavahelist osadust, et kui ma ütlen mõne mõtte, mis mul on olnud viimasel ajal hinge peal või mida olen mõelnud, tahaks kuulda, aga mida sina arvad sellest või et äkki sul on ka mingid sarnasel teemal mõtted või sa tood mingi huvitava vaatenurga, võibolla see aitab mind edasi minu koha pealt, annab mulle mõne uue mõtte või siis ma avastan midagi täiesti uut sellest sinuga vestlemisest, mida ma enne, mille peale ma ei tulnud üldse. Aga kui on selline vestlusring suuremas seltskonnas, kui see on organiseeritud nii, et ongi aeg, kus iga üks saab nagu kas korda mööda või kuidagi mõtteid vahetada, et siis ilmselt saavad inimesed öelda, aga mul on ka tunne, nagu ma ise sageli tunnen, aga paljude inimeste suhtes või mitmete inimeste suhtes, et nad ei hakkagi suuremas seltskonnas üldse rääkima. Või siis ütlevad midagi lühidalt ära, aga nad ei avanegi. Ja ma olen alati omas meeles hinnanud, et kui erinevad on inimesed, mõni tunneb ennast suuremas seltskonnas ka nii turvaliselt, et ta hakkab kohe rääkima oma mingitest sellistest asjadest, millest näiteks minul välja rääkimiseks oleks tarvis ikkagi palju kordi turvalisemat õhkkonda, palju väiksemat seltskonda, ilmselt ainult ühe väga hea sõbra seltskonda ja siis ka, kui on teada, et ei olegi kuhugi kiiret, see ei tähenda, et me nüüd siis räägimegi 3-4 tundi järjest, võibolla meie jutud saavad 15 minutiga aetud, aga lihtsalt see õhkkond peaks minu jooks olema palju turvalisem, võibolla on veel selliseid inimesi, aga mõned on jah, et nad kohe prauh valavad välja, mis neil on. Ühest küljest on see ilmselt ka nende õnn, et nad ei ela nii sisse poole kõiki asju läbi, aga see on ka nii ja naa, et teised võivad tunda, et no jah, me siin käime sinu mõttekäikudega kaasa, aga äkki keegi tunneks huvi, et äkki mul on ka mõni mõte.
No see on see sama, mis ma alguses ütlesin, et kõik tahavad rääkida, keegi ei taha kuulata. et mulle tundub, et need inimesed on praegu kuidagi, võibolla nad paistavadki tõesti, et rohkem silma või on neid lihtsalt rohkem, kes panustavadki sellele, et ise rääkida kogu aeg, aga ühtlasi näitab see ka seda, et tegelikult ta ei ole huvitatud, mis sealt vastu tuleb, et ta ongi, minu mõelest on natuke nagu enesekeskne, et nagu oma asjad ainult on tähtsad. Et selles mõttes, kui sa küsisid, et ei tea, kas sellised inimesi on veel, siis mina näiteks olen selline ja ma võin olla väga hea kuulaja, aga see, et kui mina hakkan nagu rääkima mingeid sügavaid teemasid, siis mul peab olema nii-öelda tasemel inimene vastas. Ma ei hakka nagu
kõlab
pilduma.
Kõlab väga uhkelt.
No tegelikult see ei ole uhke selles mõttes, et ma olen enamasti, ma olen lihtsalt vait, mul ei ole mõtet. Ma saan aru, et mul ei ole mõtet rääkida oma asjadest, kui ei ole kuulajat.
Kas sa oled peres üksik laps?
Ei ole.
Sul olid õed vennad ka?
Ja mul on vanem õde olemas, et selles mõttes mul ei ole nagu nii-öelda sellist kompleksi, et ma ei tea mida, et kuidagi mingit erikohtlemist
Ja ma ei püüagi kuidagi diagnoosida, aga ma olen enda peale mõelnud, et võibolla kuna ma olin 11 aastat üksik laps, enne kui mul lõpuks kui lootus minu jaoks oli juba kadunud, siis mul ikkagi üks õde veel sündis või tuli meie perekonda, et võibolla sellepärast mul on Väiksena ma tundsin, et tahaks kellegagi mängida või kellegagi rääkida, aga kogu aeg oli üksi olemist oli hästi palju. Aga ma peaks praegu küll nentima, nagu Albert Einstein ütles kunagi, et see üksindus, mis noorpõlves tundus piinav, seda ma naudin, mida vanemaks ma saan järjest rohkem. Et ma peaks ka sama ütlema.
No see tegelikult ilmselt tuleb ikkagi ilmselt vanusega, et kus inimene tahab nagu tõmbuda mingiks ajaks ikkagi eemale, ta tahab seda vaikust ja rau ja mõelda oma mõtteid, kui ta tahab neid mõelda. Muidugi on neid, kes ei taha mõelda oma mõtteid, sest siis sa pead ju seisma silmitsi eksistentsiaalsete küsimustega.
Ja siis sa summutad need mõtted ära kas mingi sahmimise tegevustega või siis teiste loba kuulamisega.
Naiste jutud.
Me oleme rääkinud osadusest just rääkimise ja sõna verbaalse suhtlemise mõttes, aga osadust võib ju olla ka täitsa mitteverbaalset. Ma pean silmas seda, et kui me näiteks teeme midagi koos, kus me palju ei räägi, aga näiteks kus vaaritame süüa või Mulle väga meeldib üks pilt, mida ma lugesin. Küllap ma olen seda elu jooksul ka näinud, aga lihtsalt see oli nii hästi kirjeldatud. Tommy Helsteni ühest raamatust, kus ta rääkis ühest vanemast mehest, kes istus ja puhastas ja korrastas oma kalavõrke. Et palju lihtsam oleks tal osta lihtsalt uued võrgud, mitte neid lappida ja harutada ja vaadata, et kas siit rebeneb või peab siit veel midagi tugevdama või asendama, et selle Tommy Helsteni mõte seda kirjeldades oli see, et inimene korrastab ka oma mõtteid, et see tegevus mehe jaoks oli küllap teraapiline, mitte ainult majanduslik, et ma ei käi välja raha uue võrgu ostmiseks, vaid lapin seda vana. On ju ka sellist võrgulappimise osadust, kas siis osadus ise endaga või oma sõbraga, kellega sa koos teed seda?
Ja ma olen väga ka seda meelt, et selline ühistegevus on nagu väga tervitatav ja kui tänapäeval mulle vähemalt tundub, et inimesed ei käi isegi nagu eriti külas üksteisel. Pole aega või hakka veel koristama või ma ei tea mida, eks, mis on nagu need põhjused. Et ei kutsuta külla ja ise ka väga ei lähe või see on ju vastastikune, eks? Siis mulle tundub, et rohkem võetakse ette neid ühistegevusi ja meie täpselt samamoodi, et ütleme, kui me tahame nagu sõpradega midagi teha, siis me lähme kuskile matkarajale või kuskile välja, et teemegi seda nagu seda ühistegevust ja minu mõelest see on nagu väga tore. Et see on tõesti niimoodi, et siis sa saad nagu vaadata, kellega sa mida räägid ja kui palju sa räägid ja kas sa üldse räägid või mida sa teed, et sa saad nagu kuidagi nagu loomulikumalt nagu kõiki neid tegevusi nagu teha.
Jah, et ei pea kogu aeg olema mingit tähelepanu keskpunkti üksteise peal ja seda üksel otsa vaatamist, kui sa näiteks kusagil laua taga lihtsalt kokku saad ja vahid üksteisega tõtt. Et seal matkarajal näiteks palju võhma läheb ka sellele, et oi, mis meil siin on ja kuhu ma astun ja mingite väliste muljate jagamist ja kirjeldamist ka.
Nagu palju laiemalt. See jutu ajamine toimub nagu palju mitmekesisemalt. Mm-hmm. Et noh, tavaliselt ütleme, kui laua taga istutakse ja pole kaua nähtud, siis ju küsitakse, et kuidas sul läheb ja siis on nagu noh, ikka ühed ja samad asjad, mis sa seal räägid, kuidas perel läheb ja mida keegi teeb ja siis kuidas tööl läheb ja kõik see, aga kui sa oled seal matkarajal, siis sa nagu räägid, noh, räägidki võibolla ka looduses seal ja et täna on ilus ilm, kuigi mõni ütleb, et ilmast rääkimine, et see on selline small talk, et see ei ole eriti sügav. Aga no ma ei tea, vahel võib see ilma teema ikka väga sügav olla, et sõltub sellest, et mis kontekstist sa sellest nagu räägid. Aga kui tulla korraks selle juurde tagasi, mis sa Margit siin ennem rääkisid, et kui saada nagu väikese gruppiga kokku, siis üks väärtus kindlasti on osadusel see, kui sul ongi väike grupp nagu koguduslikus mõttes, et kus tullakse nagu eesmärgi päraselt kokku, kõik saavad rääkida, mis neil südamel on, nad saavad tuua võibolla palve soovid välja, võibolla seal ka süüakse koos midagi, aga et seal on nagu see fookus, et me oleme tulnud ühispalve pärast kokku, ühise jagamise pärast, et saada Jumalale lähemale õppida Kristust paremini tundma ja nagu see vaimulik teema. Et see on nagu hoopis teine asi ja ma arvan, et see võiks nagu alati olla ja see võiks nagu alati jääda, sest sellel on lihtsalt eriline väärtus. Aga kui on lihtsalt see kokku saamine, ma ei tea, mis põhjusel siis ja ütleme, et sul jutu ajamine kaaslasega ei lähe vaimulikele teemadele, no siis nagu võibolla natuke tasub mõelda, et kui tihti sa tahad nagu seda saada, et me oleme oma perega lihtsalt näinud seda, et on inimesi, kellega sa võid täiesti vabalt 4 tundi rääkida vaimulikel teematel just, et just sellest, mis Jumal on kellegi elus teinud ja kõik sellega seoses ja koguduse teemad ja kõik need asjad, et see aeg läheb nagu kiiresti ja see on nagu väga sisukas ja sa saad aru, et see on nagu toitnud sind. Aga kui on selline teema, noh ongi, et see jääb nagu sellise mõistuspärasuse peale, et siis varsti tunned, et see väsitab sind lihtsalt ära.
Üks osaduse viis võib ju olla ka see, et sa oled kellegi juures. No esimesena tuleb mul meelde näiteks, kui keegi on haige. Kui sa lähed teda vaatama, piibel räägib seda, et tulite mind vaatama. No kaua sa seal räägid või võibolla inimene on sellises seisust, ei saagi või ei tahagi väga palju rääkida või võib ka täiesti terve inimene olla. Me ei räägi nii palju, aga me oleme koos. Mõnele on seda tarvis võibolla lihtsalt, et sa istud tema kõrval näiteks, kui ta läheb mingit tema jaoks üsna keerulist asja tegema näiteks, kas mõnda analüüsi andma, mida ta väga kardab või eksamit tegema. Ta tahab, et sa istud tal näiteks seal ukse taga, sa ootad teda või istudki kõrval, hoiad kätt või et ma pean minema käima ära ühes kohas, aga ma väga pabistan selle pärast, kas sa tuleksid minuga kaasa. Et seal on see osadus, see lihtsalt, et sa oled juures. Mulle nii meeldib see kirjakoht, mis ka evangeeliumites on öeldud, et te tulite minu juurde. See on ilmselt ka see kirjakoht, et kui ma olin vangis või haige või näljas, et te toitsite mind, tulite mu juurde, et see juures olemine, see on nii magus osadus minu meelest teine kord, eriti kui sa oled sellises hapras ja nõrgas kohas, et siis on hea teada, et keegi ütleb, et kuule, ma tulen suga kaasa või ma lihtsalt olen sinuga.
Ja ma arvan, et see on nagu väga, väga suure väärtusega või kui ei saa ka nagu füüsiliselt kaasa minna, et sa siis helistad pärast, et kuidas sul läks, kuidas sa hakkama said või helistad ennem, et pea ikka vastu ja et ma palvetan su pärast ja et noh, et ka see teadmine, et seal kuskil telefoni kaugusel on see inimene olemas, et noh, mõlemad variandid on eks ole olulised.
Ta mõtleb sinu peale ja elab kaasa ja et pärast saad anda tagasi sidet, et kuidas sul läks ja kuidas sa seda läbi elasid.
No jah, et tegelikult see on selline puhas selge hoolimine, et sa näitad seda hoolivust, näitad välja ja me ei räägi siin ju üldse sellest, et seda tuleb nagu koguduse liikmetega teha, vaid seda tuleks teha meil iga inimesega, et selles kogukonnas, kus me elame, et me oskaksime nagu välja näidata ka seda hoolivust ja seda empaatiat ja nüüdest kaasa elamist ja see, et sa üldse nagu oled selle teise inimese poolel, et ta ei pruugigi seda teada, et sa pead seda ikkagi mingil moel välja näitama.
Somewhere
Tänases saates me räägime osadusest ja stuudios on Anneli Veevo ja Margit Prantsus. Osadusel ja koosolemisel on väga mitmeid viise. Kristlastena kindlasti üks osaduse vorm on kodugrupp või palvegrupp või piibli tund või kuidas iganes see on vormistatud, aga kokku saamine otseselt sellises vaimulikus tähenduses, et me tulemegi kokku selleks näiteks, et me oleme kõik kas ette valmistanud ühe kirjakoha selles mõttes, et me oleme seda kõik lugenud, palvetanud ja siis saame jagada, et mida see meie jaoks on kõnelenud või et me saamegi kokku, et palvetada asjade pärast. Ma kujutan ette, et ka kristlastel on nii palju selliseid kohtumisi või siis tänase saate kontekstis seda sõna kasutades osaduse hetki, kus me lihtsalt räägime ka probleemidest. Aga teine kord, kui me tuleme kokku, me oleme tulnud selle pärast, et nüüd me palvetame ka. Me palvetame nende asjade pärast, mis meil mõttes käivad ringi, millest me oleme varem kogu aeg rääkinud ja nendime jälle, et no näe, see asi on ikka veel lahendamata, tädi jalg on ikka veel sinine või et seal on vesi ikka veel majasse sisse panemata, me räägime mingitest probleemidest. Aga et siis me saame kokku ja palvetame. Ja siis me ka küllap kogeme erinevaid asju, kas me kogeme, et pärast palvetamist tuleb rahu südamesse või me kogeme, et selle pärast tuleb veel palvetada või lähevad need palveteemad veel kaugemale, et ka selline osadus on ju väga eriline.
On ikka ja seal on samamoodi ikkagi vaja mõnes mõttes seda omavahelist usaldust ja üksteise tundmist, et kui palju sa siis nagu oma seda palvesooviga üldse avad, aga teisest küljest ka seda üldse peabki avama. Et minu enda kogemus on küll ka selline, et näiteks kui me oleme teinud siin aastate jooksul selliseid suuri üle-eestilisi naiste konverentse, siis tavaliselt on olnud lõpuosas selline teenimise osadus, jälle osadus, eks? Et inimesed on tulnud eest palvele ja palunud siis mingite asjade pärast siis palvetamist ja noh, see on ju päris tavaline praktika ka kogudustes. Ja siis vahel mõni inimene, noh, ta tahaks ikkagi rääkida nagu hästi põhjalikult selle probleemi ära, eks ole, aga tavaliselt ei ole seda aega nii palju, et kuulata nagu põhjalikult ja tegelikult mis see siis kannab. Et kas siis Jumal ei tea seda probleemi või teab, on ju, aga mina kui eest palvetaja, mina ei pea ju seda teadma, sest ega mina ei ole maailma päästja ja mina ei ole see, kes lahenduse toob. Mina olen ju instrument nii öelda, mina olen see vahendaja, siis selle inimese ja Jumala vahel ju. Mina olen see, kes ta aitab palvetada selle probleemi pärast ja see, et kui sügav see on või mis on need nüansid seal, see ei ole, see ei puutu nagu üldse ju minusse. Ongi olnud tihti ka niimoodi, et kui me oleme läinud palvesse, siis Jumal tegelikult ilmutab hoopis mingisuguseid teisi asju. Ta näitab, minule konkreetselt on näidanud inimeste kohta mingisuguseid pilte või annud mingi tarkuse sõna, millest ma ei tea üldse mitte midagi ja mul pole isegi aimu, kas see nagu, kui ma inimlikult oma mõistusega mõtlen, et kas see üldse nagu puutub sellesse teise inimesse, et kas see üldse kõnetab teda, on ja aga no ma olen õppinud Jumalat usaldama ja ma olen need asjad tavaliselt nagu välja öelnud ja küsinud, et kuidas see sulle tundub, et kas see nagu puutub sinusse. Ja ma ütlen seda, et selline palveviis on nagu palju efektiivsem kui see, et minna detailidesse, et mida täpselt keegi ütles, kus tegi, et noh, et mis me selle infoga teeme. Et miks ma seda räägin, see on selle sama pärast, et noh, et kui raadio kuulaja järgmisel korral läheb kogudusse või satub sellisel üritusele, tal on vaja seda eest palvet, et tegelikult ei ole vaja nagu nii täpselt nagu kõik kirjeldada või rääkida, et piisab sellest, kui sa nagu lühidalt ütled, mis see teema on ja siis koos eest palvetajaga siis usaldada Jumalat.
Ja et võib-olla see lahti seletamine kuulub rohkem sellisesse teise formaati, et kui on kas hingehoid või nõustamine, et kui sa lähedki kas nõu küsima või et saada need asjad ära rääkida südame pealt ära, et siis on seda kõnelemist rohkem.
Naiste jutud.
Üks kirjakoht tuli mulle meelde veel piiblist. Paulus räägib sellest andmise ja võtmise osadusest või andmise ja saamise osadusest. See oli kontekstis sellega, kuidas kui teda mõned kogudused toetasid tema vaimulikus töös. Huvitav, sellise osaduse peale me vist väga sageli ei mõtle, me kuidagi ei teadvusta seda. Eks vanemad ikka ju annavad oma lastele neid ka rahalisi vahendeid, võibolla on see ka mingil eluhetkel vastupidi, et aga me kuidagi võibolla ei teadvusta seda, et seegi on osadus, vähemalt selliste sõnadega on Apostel Paulus seda väljendanud.
Ja kui ma mõtlen selle sama kirjakoha peale, ma olen seda lugenud ka teistes tõlgetes ja see on väga huvitav kirjakoht just, et ta ütleb, et kui jutlustaja tuleb kogudusse ja ta annab edasi Jumala tarkust, Jumala sõnumit, vaimu osadust, vaimu tunnetust, kõike seda, siis tegelikult on koguduse kohustus anda nagu tagasi siis materiaalselt, ehk siis nagu toetada teda. Kuskil ühes tõlkest ma lugesin niimoodi ja mulle nagu väga see mõte meeldib. Minu mõelest meie kogudustes tänapäeval on niimoodi, et see selline pastori või jutlustaja või külalise toetamine on jäetud natukene nagu juhuse hooleks või et noh, et kellel on see antku. Mis on, no muidugi, ta on nagu õige, et kui sul ikkagi ei ole, siis sa ei anna, eks ju. Aga noh, kuna mina olen nagu väga konkreetne inimene, siis minule meeldivad need koosolekud ja kui me ka ise korraldame siis abikaasaga midagi, siis me paneme juurde infot välja saates selle märke, et toimub korjandus, kulude katteks. Ja minu mõelest see on nagu hästi konkreetne ja hea võimalus andagi märku, et selle osaleja või kuulaja võimalus on panustada sellesse, et see on see vastastikune suhe, vaata alguses ma ütlesin, et nagu sõprus on see vastastikune suhe, et mõlemad saavad midagi. See on samamoodi vastastikune suhe, et kui sina lähed kogudusse, sa saad selle sõnumi, sa saad ilmutuse kellegi läbi, siis see on nagu vähim, mis sa saad vastu anda sellele inimesele, et sa sinna korjandusse paned sisse selle mingisuguse summa, et see on nagu vähim. Kui me mõtleme selle peale, et see raha tegelikult kuulub kõik Jumalale, kõik meie materiaalne vara kuulub Jumalale selles mõttes, et Jumal on lasknud selle meile osaks saada. Mõni võib öelda, et mis mõttes ma teen mingi 12 tundi päevast teen tööd ja rasket raha teenin ja kõik see, siis ma arvan, et võibolla natukene siis peab korrigeerima oma sellist mõtteviisi, et tegelikult isegi seda 12 tundi tööd ja rasket raha saab teenida ainult siis, kui Jumal laseb selle sündida. Et see ei ole midagi sellist, mis me nagu ise haarame endale või kui me haarame, siis ei ole kõnnistuseks. Aga just see, et tegelikult me võiksime võtta oma südame asjaks selle, et me oleme helded oma sissetulekutega ka. Aga see ei tähenda ainult raha. Mulle meeldib see, mis vanasti oli nagu maakogudustes oli see, et toodi need kartulid ja toodi moosipurgid ja igasugust asja, mis oli tehtud hoidiseks, et see võib ka täiesti see olla, et kui näiteks tuleb maa kogudusse külalisjutlustaja, siis ma küll julgustan kogudusi andma sellele jutlustajale ka neid hoidiseid.
Annelile võib siis alati hoidiseid anda, mõni teine võibolla mõtleb pärast, et kuhu ma selle annan, et see niisama raisku ei lähe, et võibolla ma ise ei söögi neid hoidiseid üldse.
No, siit me võime muidugi minna edasi sellega, et igast sissetulekust tuleks 10% edasi anda. Et kui sina oled saanud, ütleme, mingi teenimise eest, ütleme, 10 hoidist on ju, siis selles 10%, no vaevalt see on nii, et sa ühtegi nendest ei söö, eks ju. Ütleme, et seal see 10% on võibolla tõesti see, et sa tead, et mina söön. Sina ei söö, aga sa tead, et mina söön ja sa annad oma kümnise sellest näiteks mulle.
Aga jällegi sa pead ära andma parima osa, mitte selle, et seda ma nagu nii ei taha, ma annan selle Annelile.
Aga küsimus on, et kelle jaoks parima osa? Et see on see samane teema minu mõelest, et kui sa lähed sünnipäevale, sul on vaja osta sünnipäeva lapsele kink. Tihti me otsime selle kingi lähtudes iseendast. Me teeme enda parima, me otsime selle, mis meile rõõmu teeb.
Aga tegelikult peaks mõtlema, mis sellele teisele teeks
Just rõõmu. Nimelt. Et nende hoidistega on ka niimoodi, et sinu jaoks võibolla see tundub, et ah, mis asja, et mul on piinlik anda, on ju. Aga võibolla see on mingi minu lemmikirsid või mida iganes, et mina saan ikka õnnistatud.
Nii et Anneli järgmised korrad, kui sa kuhugi teenima lähed, sa võid saada kirsi hoidiseid.
See oleks väga tore.
Me oleme siin vihjeid piisavalt õhku visanud. Aga läksime ka sujuvalt üle toiduosaduse peale. Teine kord kogudustes lausa niimoodi väljendataksegi selliste sõnadega, et nüüd on teenistus läbi, aga meil järgneb veel toiduosadus ja on ka tänapäeval ikkagi mitmeid kogudusi, kes saavadki pärast teenistust kokku, kas köögis või kaetakse lauad ja kõik söövadki koos lõunat. Sest muidu kõik peaksid kiirustama koju, kui ka teenistus on pikemaks läinud, et kõht on tühi ja lapsedki tahavad juba süüa. Et on toiduosadus ja kui inimesel on kõht täis, siis ta on ka kuidagi vabamalt võibolla räägib ja suhtleb, et see korisev kõht ei kannusta teda minema kähku midagi valmistama.
Minu mõelest toiduosadus on üks võrratult tore ettevõtmine, kes seda tänasel päeval veel jaksavad teha ja teevad. Minu mõelest seal tuleks ainult ühte asja tähele panna ja see on see, et keegi on selle valmis teinud. Keegi on selle toidu korraldanud või küpsetanud või vaaritanud või ja keegi on raha pannud sinna alla. Seal tasuks nagu tähele panna seda, et kindlasti tänada neid, kes on seda asja teinud ja samamoodi ikkagi võimaluse korral mingit pidi toetada seda asja, et kas siis võtta sinna sellele ühisele toidulauale ise midagi kaasa, kui see on selline traditsioon. Ja toimub regulaarselt või kas siis panustada rahaliselt või siis uuridagi, et noh, mis see võiks nagu olla, kui eestlase käest küsida, et mis ma võlgnen, mis see maksab, siis öeldakse, ai see ei ole midagi, aga tegelikult keegi näeb nagu meeletult vaeva seal ja võibolla stressis, see, kes nagu päriselt asja teeb, et pastor võib sulle küll öelda, et ei, see pole midagi, aga kuskil on need perenaised.
Naiste jutud.
Üks osaduse vorm, mida me ei ole nii palju rääkinudki täna, on vaimulik osadus Jumalaga. Ehk et me oleme peamiselt rääkinud, kuidas üksteisega omavahel suhelda inimesed omavahel, aga on ju ka piiblis otsesõnu mainitud, et vaimu osadus. Ja ma pean siin silmas seda, et see osadus, mis igal inimesel saab olla Jumalaga, oma kodus, piiblit lugedes, palvetades, üksinda kõndides kuhugi, mõtiskledes, et see on ikkagi üks väga võrratu osadus.
Ma arvan, et see osadus on see, mis on nagu kõige alus, sest kui sul Jumalaga sellist osadust ei ole, siis sul ei ole ka ei ole võimalik ka kasvada välja mingeid kvaliteetseid muid osadusi. Või sa ei oska või et ma arvan, et Jumalaga koos käimine ja koos elamine on nagu nii, see on pidev õppimise protsess ja me ei saa kunagi ju valmis siin maa peale, et me ikkagi peaks kogu aeg arenema, aga ilma selle osaduseta ma arvan jäävad ikkagi muud asjad jäävad poolikuks.
Kui me vaatame neid kõiki erinevaid osaduse vorme, millest oleme täna rääkinud ja küllap neid on veel erinevaidki, kuidas meil on nendega täna päeval lugu meie kogudustes, meie isiklikus elus? Kas mõnda liiki osadust on ehk liigagi palju ja mõnest on kuidagi väga puudus, et küllap sellist sõprade vahel lihtsalt maast ja ilmast lobisemise osadust, seda on üsna palju, aga et kui palju see siis annab. Mul on kogu aeg Kuklas üks kirjakoht, mis ütleb, et rumal inimene tunneb head meelt oma südame mõtete paljastamisest. Ehk et nagu üks vanasõna ütleb, palju kära vähe villa, aga et meie kõne oleks soolaga soolatud ja et sellest tõesti tuleks sellist head vilja. Kuidas on tänapäeval nende osadustega?
Eks iga üks peab ise enda jaoks panema prioriteedid paika. Ja kui need on paigas, siis need osaduse vormid joonduvad ka selle järgi, et kui palju sa millelegi nagu tähtsust osutad ja kui palju sa siis nagu aega kulutad selle peale. Aga kindlasti kõige raskem on osadus Jumalaga, sellepärast, et sa pead ju peatuma. Sa pead peatama oma selle igapäevase elu, sa pead pühendama ennast sellel hetkel sellele suhtele, sest sa peaksid tegelikult kuulama, mida Jumal sulle nagu vastu ütleb. On ju, see ei ole ju monoloog, kui sa räägid Jumalaga, kui sa jalutad kuskil või ja Jumalaga kõneled, sul on vaja ju kommunikatsiooni, see peab olema vastamisi. See oleks ideaalne, aga monoloog ei ole mõtet pidada, sest see ei kanna vilja eriti. Aga seda on nagu väga raske teha, sellepärast, et sa pead selleks nagu ekstra aja võtma ja sa pead eriti oma vaimu nagu terava hoidma, et tunda ära, et mis mõtted need täpselt on, et kas need ikka on Jumala mõtted või kas need on sul ikkagi mingisugused omad soovid, mis kuskilt üles tulevad, et tegelikult see ei ole alati nii lihtne ära tunda.
Ja peab ka valvama, et need mingid muud nii-öelda osadused ei tuleks segama näiteks, et keegi sul mõne kommunikatsiooni vahendi kaudu tahab sinna sisse pressida parajasti või mõte läheb kõnnit ringi vaatada, et oi, aga mis asi see siin nüüd on ja siis mõte läheb hoopis ära, et oi, et aga mul ju oli üks vestlus Jumalaga praegu või üks mõte lõng oli, et aga see nüüd kadus ära kuhugi.
No jah, et tegelikult see tähendab, et sa pead nagu hinna maksma, sa pead loobuma mingitest asjadest selleks, et Jumalaga vestelda ja seda osadust hoida ja teha seda nagu regulaarselt, mitte pühapäeviti, et siis kui kirikusse lähed, et siis sa nagu häälestad ennast, vaid see peaks olema igapäevane osadus meil Jumalaga. Ja palju lihtsam on helistada sõpradele ja tõesti lobiseda mingit täiesti, ma ei taha öelda nagu tühja juttu, ma ei tea, kas me nagu nii tühja juttu lobiseme, aga ütleme, igapäeva elust on võib-olla lihtsam rääkida, kui ikkagi minna sügavuti. Et nii kui ka näiteks sõpradega lähed sügavuti, on, siis sul on samamoodi aega vaja. Sa pead samamoodi peatama kõik muud asjad, mitte et kui oledki sõpradega koos, siis sul on telefon käes vahepeal, vaatad, mida Facebookis räägitakse ja siis kuulad nagu just kui nagu kuulad sõpra, aga tegelikult sa ei kuula. Et see kõik tähendab ikkagi millestki loovumist või ütleme, tänapäeval räägitakse hästi palju kohal olemisest. Et tegelikult see ongi, et sa oled siin ja praegu ja sa tegeled selle asjaga, millega sa tahad tegeleda, aga seda ei ole kerge teha.
Üks osadus, millest me ei olegi veel palju rääkinud, mainisime küll piibli lugemist, aga minu meelest üks väga eriline osadus saab olla inimesel raamatuga, mõne hea raamatuga. Õndsad hetked, kui sa oled leidnud väga hea lektüüri, sa saad lugeda omas tempos, peatuda, mõtiskleda, nii et kuidas öelda, kellega sa siis osaduses oled sel hetkel? Ise endaga või sõltub, mis allikast see raamatu sisu on tulnud, et miks ka mitte osaduses Jumalaga, aga lihtsalt mõelda erinevate oluliste asjade üle, mida seal raamatus on siis kajastatud ja võib-olla see annab mõne sellise mõtte otsa kätte, et sealt sa lähed edasi oma mõtetega, tood selle oma maailmasse ja ma olen nii tänulik, et Jumal on inimestel aidanud leida või avastada sellise variandi, et on olemas võimalus kirjutada raamatuid, panna kirja neid mõtteid, mida varem elanud inimesed on mõelnud. Muidugi see võimalus on ka leidnud ohtralt nagu kuritarvitamist, et igasugust jama kirjutatakse ka, aga kui keegi on kuhugi jõudnud oma mõttekäikudega ja kui tema siit ilmast lahkub, et see ei lähe kuhugi lihtsalt kaotsi, et oli inimene enam ei ole ja tema mõtted, ideed surid koos temaga. Vaid et keegi teine saab sealt maalt juba edasi minna, tal on mingi nagu edumaa, kui ta kellegi kontsentreeritud mõtted siis raamatu lehekülgedelt saab lugeda ja nii edasi. Rääkimata sellest, et lihtsalt ennast arendada, õppida midagi või teadmisi juurde saada, et see raamatute osadus on ikka ka üks väga väärtuslik koht, kus aega veeta.
See on tõesti väga väärtuslik. Mina ka raamatu inimesena oskan seda hinnata, aga eks seal on see oma ohukoht olemas, et raamat on ikkagi see vaimne toit, mida me ka tarbime. Et on olemas ju ka vaimne toit lisaks füüsilisele toidule ja tegelikult siis tulebki tähele panna ka, et mida sa loed, mida sa nagu tarbid. Et sa ütlesid selle ennem ilusti ära, et on ju ka kuritarvitatud eks raamatu kirjutamist ja välja andmist, aga kui sa võtad selle nii-öelda õige raamatu sinu jaoks sellel hetkel õige, ega keegi teine ei saagi öelda, et mis on õige, mis on vale. Et kui sa võtad selle sinu jaoks nagu sellel hetkel õige raamatu, et siis see võib olla nagu väga suur nauding, et mina ise olen ka aeglane raamatu lugeja, et minu jaoks ei ole oluline kiiresti läbida raamatut, vaid ma naudin seda protsessi ja minu jaoks ei ole probleem, kui see noh, peatükk või raamat jääb kuskil mingiks aegs, noh pooleli on ju täna loen sinna maani, homme jätkan, et minu mõelest on see protsess on nagu see, mida peaks nagu võib-olla eelkõige isegi nautima. Et see sa mõtled kaasa selle sisuga, võib-olla nende tegelastega ja mis seal nagu kirjutatud on, et ta annab nagu palju rohkem kui see, et sa lihtsalt loed mingi teksti algusest lõpuni.
Raamatute kaudu sa saad just kui olla osaduses ka ju väga erinevate inimestega. Mitte küll selles mõttes, et sina ei saa vastu pakkuda neile inimestele oma osadust, sest nemad on juba noh, kus iganes, aga sina saad võtta vastu osaduse nendega, et see on jällegi väga huvitav mõte, et muidu, kui meie näiteks praegu sinuga oleme osaduses, see on vastastikune. Me mõlemad saame midagi või mõtleme kaasa ja see käivitab midagi meis mõlemis, paneb mõtted liikuma ja loodetavasti ka oleme inspiratsiooniks raadiokuulajatele. Aga kui keegi on oma mõtted talletanud raamatusse, siis teda võib-olla õpitakse tundma paremini ja tema mõtteid eelkõige aga tema ise midagi nende lugejate poolt vastu ei saa, kui just ei tulda tagasi sidet andma, aga ma pean silmas eelkõige just neid inimesi, kes on tänaseks siit ilmast juba lahkunud ja me nende inimeste mõtteid loeme, et siis jääb kuidagi ühepoolseks, aga see on siiski tore, vähemalt meie kui vastuvõtjate jaoks.
Ja ma arvan, et raamatutest on ka selles mõttes palju õppida, et kui see on ka mingi ilukirjanduslik teos näiteks, ta on ju lugu. Keegi on kirjutanud mingisuguse loo ja kui sa seda raamatut juba loed ja selle raamatu isegi lõpuni loed, siis järelikult seal on olnud midagi, mis on siin kõnetanud ja millest sa saad õppida. Et see ei tähenda seda, et sa pead seal samastuma mingi asjaga, vaid sa õpidki. Võib-olla tunned ära mingisuguseid paraleeljooni tänasest ühiskonnast või oma elust või mida iganes ja sa saad sellest teise inimese mõtteviisist midagi õppida. Aga tulles veel inimeste vahelise osaduse juurde tagasi, siis ma mäletan mingid ajad tagasi, kui meie kodus käis palvegrupp ja meil oli selline grupp, ma ei mäletagi, mitu abielupaari meil seal oli, alla 10 igates tuli meid seal kokku, et me tõesti palusime olukordade pärast ja mina jälle konkreetse inimesena, mina kirjutasin märkmikus üles, siis need palve soovid, et oleks nagu teada, et millal me palusime ja millal siis tuli vastus. Ja siis me aegajalt siis nagu vaatasime tagasi neid lehekülgi, et mille eest veel peaks paluma, et vastust veel ei ole või siis vaatasime, tõesti ma märkisin üles, et millal siis need vastused tulid ja ma mäletan seda, et me saime palve vastused, ma julgen öelda, et umbes 80%-le palve soovidele, et see oli nagu väga efektiivne aeg. Ja meil oli väga hea palveosadus, aga et mis ma seda räägin, see ongi selle pärast, et näidata, kui oluline on see väike gruppi kooskäimine ja just, et see usaldus üksteise vastu see julgus välja nagu rääkida ka oma võib-olla mured või probleemid või mingisugused nässu läinud suhted või lapsed, kes vajavad seal eestpalvet, et esiteks, et julgeda sa välja rääkida oma vahel ja siis see, et kõik on koos nagu ühel meelel ühe asja pärast paluvad, et sellel on nagu tohutult suur väärtus.
julgus olla osaduses. Ja tegelikult ma mõtlesin, et kui sa ütlesid, et see protsent palvetest, mis vastatud on saanud, on umbes 80, et see näitab, et need palved olid Jumala tahte järgi palutud. Inimesed igasuguseid asju paluvad või soovivad, aga paljud palved jäävad vastuseta. Piibel on ju otsesõnu öelnud, et te palute ja ei saa, sest te palute halvasti tahtes seda kulutada oma himudeks. Aga ma kujutan ette, et Jumala plaan on ka see, et kui abielus on tekinud mingid mõrad, et need saaksid ikkagi parandatud ja et inimesed tuleksid Jumala juurde ja nii edasi, et Jumala tahe on selgesti piiblis kirjas, et selle tahte põhiselt tulebki paluda.
Jah, et mis on Jumala tahe? Et alati on nagu see küsimus, et aga Jumal, mis on sinu tahe? Mulle tundub, et me võibolla tahame seda Jumala tahet hästi nagu müstifitseerida, et kust ma tean, mis on Jumala tahe? No, kus sa tead? Võta piibel kätte, loe, mis on Jumala tahe. Et piibel on selles mõttes hea, ma ei taha öelda nagu enesaabi jupik, aga see on käitumisjuhend või kasutusjuhend, kuidas luua suhet Jumalaga, kuidas seda hoida, kuidas tunda ära, mis on Jumala tahe sinu elus. Et seal on kõik kirjas ja minu mõelest see ongi üks võibolla põhihädasid kristlaste hulgas, et kui nad muutuvad nõrgaks vaimulikus mõttes, et nad ei loe piiblit, nad ei otsi ise seda, et mis on Jumala tahe nende elu jaoks, vaid tahavad seda kuulda kellegi teise käest või saada nagu seda abi hoopis inimese käest selle asemel, et saada see reema, see otse sõnum Jumala käest ja piibli vahendusel. Et seal on see võti. Et kui sa tahad teada, mida Jumal sinust arvab, mida sa oma elus tegema pead, siis võta piibel kätte ja loe seda, sest see on kõige lihtsam viis seda teada saada ja pealegi see on täitsa tasuta, kui kodus on piibel olemas ja kui piiblit kodus ei ole olemas, siis ma arvan, et nii palju inimene leiab ikka raha, et see piibel omale osta. Sest kindlasti on palju parem lugeda sellist piiblit, mis on sinu oma, et sa saad sinna või selle põhjal siis kirjutada märkmeid oma märkmikusse või siis märkida ära need kohad, mis nagu eriti on sinu vastu rääkinud.
Nii et tänases saates oleme rääkinud osadusest ja neid osaduse vorme on väga erinevate isikute vahel ja see on ikkagi eluliselt oluline. Ka tänasel päeval, kuigi me oleme just kui privaatsemad, kui usklikud vanasti olid, et igatahes loodame, et tänane saade on olnud teile head kuulajad õnnistuseks ja mina küll võtan tänasest saatest mõned head mõtted kaasa. Aitäh sulle, Anneli, oli väga meeldiv olla sinuga osaduses.
Aitäh sulle ka.
Stuudios olid Anneli Veevo ja Margit Prantsus. Aitäh teile kuulemast ja kohtumiseni. Naiste jutud.